Kristuse kannatuslugu on muutumatult aastasadu kannud ühte ja sama sõnumit. Inimesele oma patususega on antud võimalus kõik halb risti alla maha panna ja paremana, puhtamana, lunastatuna edasi minna. Kas aga inimkond läbi aegade selle ohvri suurust hinnata on osanud? Sellest kas või killukest kaasaegsete ka iseenda elus rahutust, ruttu, südameahistusi maha pannes, elus oma elu kasuks on osanud pöörata, seda peab igaüks ise kaaluma. Algava saate pealkirjaga Sinu, minu ja meie eest toome teie ette Pereraadio arhiivist. See oli esmakordselt eetris 2004. aastal. Kõnelejateks toonased vaimulikud Aare Vilu ja Üllar Kask. Kuulates nende mõtteid, kaalugem end läbi, on selle enam kui tosina aasta jooksul midagi muutunud. Meis endis, aga ka ühiskonnas, milles täna elame. Saate muusikalise poole sisustavad Taimi ja Kalle Kopli, Kammerkoor Gloria ja Oleviste koguduse ülistuskoor.
Täna on minu külaliseks stuudios Üllar Kask. Mõtlesime rääkida kannatusest. Mina olen Aare Vilu ja te kuulate Pereraadiot. Mis nagu on sinu esimesed mõtted, kui keegi ütleb sulle kõrvalt, et sinu eest on keegi midagi teinud?
No, esimene reaktsioon on loomulikult üllatus, sest paraku me elame niisuguses ühiskonnas, kus on tegemist vastupidiste soovide ja tahtmistega, et keegi soovib, et mina midagi teeksin kellelegi ja me elame ühiskonnas, kus, kui nüüd kannatuse nädala peale mõtleme, on Kristuse ristiohvrile ja tema kannatusele vastupidised tendentsid. See tähendab, inimeste hulgas ei ole Kristuse tee järelkäijaid, vaid on üha rohkem neid inimesi, kes sarnanevad sellele rahva hulgale, kes suurel reedel Kristusele ka karjus ja nendele, kes teda risti lõid, löö risti, löö risti. Kus me näeme täna kannatust? Me näeme koolivägivallas, kui klassis on üks, kellele peksa antakse. Perevägivallas, kus kõige nõrgemad on need, kes on kaitsetuna samamoodi kannatamas. Või mõtleme kas või kuritegude ohvrite peale. Mõtleme neile, kes on üksi ka jäänud kedagi kaitsma kas sõnaga või teoga. Ja nad on sõna otses mõttes üksi jäänud nagu lugu Tallinna trammis, kus väidetavalt üks mees läks tütarlast kaitsma ja ärkas alles reanimatsioonis või rongis huligaanide küüsi langinud mees, kes tapeti. Tänapäeva ühiskonnas on jah vastupidised näited minu arvates, kus me näeme, et on suur hulk inimesi, kes võtab ühe ja teeb sellest ühest ohvri, teeb tapatalle, täpselt nii nagu Kristusega tehti. Ja üha vähemaks ja vähemaks jääb neid inimesi, kes suudaksid seista ise niisugusena nagu Kristus seisis inimeste eest. Kes tõuseks püsti ja ütleks, et nii, mina olen valmis kandma seda või teist vastutust ja teie pärast. Ja need on minu need esimesed mõtted, mis mul tekivad. Need on natuke pessimistlikud, aga võib-olla nad selle nädala tonaalsusega on, et kirik ka kuulutab ju aastast aastasse kannatusnädalal ühte sõnumit. Ja me peame siin Eestiski nägema, et suur reede, mis on küll riigipüha, ei ole seda välja eneses kandmas. Me näeme võib-olla puulõhkumist, me näeme külaskäimist, mis tahes, aga selle aasta kõige süngema päeva mõistmist, kirikutesse kogunemist, seda on üpriski vähe ja sellepärast on ka sinu küsimusele minu poolne vastus selline pessimistlik, et neid, kes ennast pakuvad ka ohvriks või teise eest kannatama, suhteliselt vähe. Kuigi need on olemas, kui me võtame kas või verdandvaid inimesi, kes käivad toonoritena, et sellist ohvrimeelsust tundub üsna vähe olevat.
No jah, siis tekib küsimus, et kui palju sellist teenimist tänapäeval hinnatakse, ma usun, et siiski seda pannakse tähele. Et seda hinnatakse küll ühelt poolt. Aga just selle mõistmise küsimus, et kui palju saadakse aru selliste ohvrimeelsete inimeste siseelust või sellest ajendist, mis nende sees tõukab ühte või teistesse tegema, ennast andma või ennast jagama. Et ma usun, praeguses sellises taustsüsteemis inimene mõistab rohkem sellist teenistuja hingeelu kui teenija hingeelu.
No jah, sõnade väljed kipuvad juba eesti keeles tõepoolest muutuma, et kui me räägime teenima, siis kui me korraldaksime tänava küsitelu või telefoni küsitluse, siis võib-olla üksikud inimesed tuleksid selle peale, et võiks olla ka teise inimese teenimisest jutt. Esimene reaktsioon on see, et kui palju ma teenin, mida ma saan. Selles mõttes jah. Aga mis puudutab inimeste siseelu või seda mootorit, mis paneb teise inimese heaks ja jaoks ka ise endast loobuma, siis on üpriski raske seda lahti seletada, sest ega need inimesed, kes teevad, esiteks ei afisheeri seda, nad ei tule rääkima eriti ka oma kangelaslikest tegudest ja nad ei räägi ka võib-olla nendest motiividest, miks nad ühte või teiste asja teevad. Ja see on iga kord nagu mulle ise endalegi nagu usu kinnituseks, kui ma kohtan ja näen niisuguseid inimesi ja siis jutu sees või pool kogemata selguvad sellised tõsiasjad, mis minu jaoks ühe või teise inimese tõstavad väga kõrgele. Ma olen kohtunud inimestega, kes on peaaegu põhivõõra inimese võtnud. Inimese, kes on voodi haige, enese juurde kodu, ilma igasuguse surveta kellegi poole pealt. Nad on hoolitsenud tema eest, toitnud, kasinud, pesnud, annud sooja toa ja inimliku lähenemise. Ja need inimesed, kui ma olen nende käest küsinud, et kas teil raske ei ole oma raskust kurtnud, aga jutusest tuleb välja, et nad ei ole näiteks aasta otsa saanud kodust kaugemale kui tunniks või poole teiseks. Sest kogu aeg on olnud just kui kelluke, et vaata, mina pean nüüd selle vana inimese eest hoolt kandma. On olemas niisugused inimesed, aga nad ei lähe endast kellelegi eriti rääkima. Oli aeg, kus kunagi oli bussiliiklus veelgi harvem, kui ta praegu on, bensiiniinna kõrguse tõttu, küll 10 aasta tagasi juba. Ja mulle meenub ka üks inimene, kel endal oli kodus, vähiäige ämm, keda ta pidi toitma ja valvama, aga ometi leidis ta aega, et väga harva bussiliikluse kiuste sõita umbes 20 kilometri kaugusele veel ühte vanainimest abistama praktiliselt iga päev. Ja taas see inimene ei rääkinud, ei ta ei pidanud seda, kui ta mulle rääkis, ei kangelasteoks ega ka suureks ohvrimeelsuseks ja ta oli üllatanud kui mina. No niimoodi nagu kahte käed kokku lõin ja küsisin, et kuidas sa ise suudad, et jah, muuses see inimene, kes bussiga käis, oli ise ka veel haige. Nii et niisugused inimesi on meie ümber, aga nad on vaiksemad kui need inimesed, kes on võibolla nagu organisaatorlike võimetega või on nad ennast afisseerimas. Ja nad on olemas. Ja nende mootoriks on see Eestimaal olnud juba sajandeid püsinud ristiusu kirik. Ja see armastus, mis on inimeste südametes olemas. Sest niisuguseid aktsioone ei saa teha niimoodi nagu timurlaste kombel, sest see õletulena kustuks. Ta on kuidagi inimeste sees olemas, vaiksel kombel, ja kui on vaja, siis tehakse just nimelt ka meie ümber täna, just kui kangelastegusid. Ja ma tean ka, et need inimesed, kes teevad, ei tee neid asju mitte kuulsuse janu pärast, nagu menne põttesin, ja nad ei tee ka neid asju hambad ristis. Nii et nagu kas mingisuguse käsu või mingisuguse kas või taevase tasu pärast. Nad teevad seda kuidagi imelisel sisemisel sunnil, südame sunnil ja need head viljad, mis siis nende inimeste elus on, ongi üheks liikuma panemaks jõuks. Ma arvangi ongi see kristlik meel, mis oma jõuga eriti just kannatusnädalas saab.
Ma osan, et sellist ühte või ainset motiivi ei saagi või ei peakski siin välja tooma, et see on, me võime rääkida erinevatest osadest, et nii sellest taustast, nii kodusest kasvatusest, nii sellest, et inimeste meel, aga enne kõik süda on avatud just ka märkama neid hädas olijaid, abivajajaid. Ma usun, iga üks teab, et on olemas siin samas meie ümber hädalisi ja vaevalisi, kes abi tahaksid, aga kas me märkame, et nad elavad võibolla meie kõrval korteris. Me võime teadustada endale probleemi, aga me ei näe nagu enda rolli selles või enda teenimisvõimalust, teiste teenimisvõimalust.
Just nimelt ja võibolla on ka üheks põhjuseks, et me seda ei näe ja ise ei ela ka. Just nimelt see, et me kõnnime nendest võimalustest, kus meile võidakse kuulutada niisuguse elu võimalikusest või isegi häädusest. Me kõnnime kiirustades mööda, me lepime teatud välise säraga teine kordki või niisuguse välise võiduga, nagu omal ajal looti suurt reedet riigipühaks saaduna suureks võiduks. See on väline võit. Palju ilusam oleks olnud üks võibolla sisemine võit, kus suur reede ei olekski olnud riigipüha, kuid rahvas ise oleks võtnud neid asju, mida suurel reedel kirikutes ka kuulutatakse palju sügavamalt ja oleks elanud. Nii et see on see, mida peapiiskop Jaan Kiivit on ka rõhutanud, kui ta on möödunud sajand Eesti kirikulugu lahanud, ta on öelnud, et nõukogude aja elu täitsid inimesed, kes olid nii oma koolituse ja hariduse, südamehariduse, aga ka kristliku meele saanud juba pärit nii tsaari aegadest, aga ka siis sellest esimesest eestajast. Ja selle tõttu oli elu nõukogude ajal ehk isegi suuremal määral kristlikust meelest kantud kui tänases vabas Eestis, kus elu kandjateks on juba suuremas osas need inimesed, kes on saanud oma hariduse ja südamehariduse ka nõukogude lastaiast, nõukogude koolist ja kus tahes veel.
See ei puuduta seda kõrget taset. Me ei räägi sellest nii-öelda ladvikust, vaid just sellest igapäevasest suhtlemisest, millega me ise kokku puutume ja mille osa me ise oleme.
Jah, sest kui nüüd vaadata kas või ajalooliseski plaanis tagasi, siis mina küll ei saa ka nõustuda nende äärmiselt negatiivsete hinnangutega inimeste kohta, kes elasid nõukogude ajal. Nõukogude ajal ei olnud kuskile kadunud teatud hulk inimesi, kes isegi mitte ainuüksi, ütleme sellistel vähemapalgalistel töökohtadel, mitte kartes töökoha kaotuse pärast, aga ka väga kõrgetel kohtadel oli inimesi, kes tegelikult elasid kristlase elu ja tegid seda särase enesest mõistetavusega, mis ei tekitanud konflikti ka nende töökollektiivis või kus tahes ja nende mõju oli läbi nende tegude, läbi tööde, läbi sõnadegi äärmiselt positiivne. Nii et seda on võibolla nooremal raadiokuulajal ka ehk imelik kuulata, et kuidas see võimalik oli, aga oli.
Et ei käidud kogu aeg plakatid käes, et au tööle ja siis samal ajal ka, et me oleme Kristuse järel käijad, teeme neid samu tegusid,
ja,
mis tema tegi.
Jah, nii et vahel võib tõepoolest välise aplombita, ilma lippuda ja ilma loosungiteta olla sisu vormis tunduvalt tähtsam ja asjad võivad sündida. No, kui lähme veel ajas tagasi, siis kannatajaid, mitte usu nimel, vaid teise inimese eest, on olnud ju sõjaajal koonduslaagrites. Nii Saksa koonduslaagrites, aga kindlasti ka Vene vangilaagrites. Ei ole mitte jah kõik inimesed nii-öelda nagu küüned enda poole kurjadena, vaid on nende sees leidunud altruiste ja hinnangud tulevad teinekord võib-olla veel poolsajandit hiljem, kui räägitakse kellestki inimesest, kes on midagi ennast ohärdavat teinud ja siis öeldakse kiites tema kohta, et jah, see mees või see naine oli risti inimene, sellepärast ta tegi. Ja seda on ka äärmiselt hea kuulata, ehkki ütlejaks võib olla niisugune inimene, kes täna kristlane ise ei olegi, kui ta kannab endas ühte positiivset kogemust, et üks kummaline inimene ei mõelnud ka ainult enda peale, vaid ta mõtles ka teiste peale, kas jagades enda piskut, mis tal oli, või pakkudes ennast tegema, kas äärmiselt rasket või ebameeldivad tööd, täiesti vabatahtlikult. Isegi kuni surma minekuni, sest niisuguseidki juhtumeid on olnud.
Thank you.
kui me kannatamise ajal räägime Kristuse toodud ohvrist ja oleme siin mõelnud mõned hetked ka nendele inimestele, kes ennast on ohverdanud teiste nimel, mitte otseselt oma elu andes, vaid oma elu aega andes neid teenides või ka sõna otseses mõttes oma elu andes kellegi teise eest, siis paraku tekib jälle see sama inimlik efekt, et hindama hakatakse seda tegu alles peale seda, kui see auväärt inimene on siit ilmast lahkunud. Nii nagu see sama Rooma ohvitser ütles Kristuse kohta siis, kui ta oli juba suremas ja võib-olla ka paljud tolleaegsed usujuhid said aru sellest, mis Jumala poeg siia maailma tõi inimese teenides. Võib-olla mitte kõik inimesed, kes teisi teenivad, ei saa sellise auvääriliseks ka peale oma surma. Sest me ei tea või ei ole neist kuulnud. Aga küllalt palju, kui me võtame ka inimkonna ajaloos, siis küllalt palju on teada sellised juhtumeid, kust inimene on auosaliseks, hiilgusosaliseks saanud või tähenduse on antud tallales peale seda, kui ta issande juurde on kutsutud.
Sa panid nüüd mind mõtlema tõepoolest asjade üle, mis on võib-olla nagu tunduvad esmapilgul lihtsa koelisena, aga see on nimelt see asi, kui sa rääksid hindamisest ja väärtustamisest, siis kas ei ole mitte veel ka meie ühiskonnas nõnda, et ega ühiskond ei väärtusta, kui ma mõtlen kas või palkade peale, sanitare, haiglate hooldusõdesid, kiirabitöötajaid, tuletõrjujaid ja isegi politseinike, päästeameti töötajaid, kes teevad ka meil siin Eestimaal niisugust tööd, mis on siis ka kas ennast ohverdavalt ja teisi inimesi abistav, nagu haigemajades, mis on ohtlik, nagu politseinike töö, kus on mehi hukka saanud kurjategijate kuuli läbi, või tuletõrjujaidki kas või, kes on ka oma elu otsa leidnud leekides. See on nüüd hinnang neile inimestele, ja tõepoolest me vist ei ole neid osanud õieti väärtustada ja kui on alles midagi juhtunud, kui kurjategija kuul on näiteks politseiniku tapnud, siis tulevad muidugi teised politseinikud ja siis saab ühiskonda aru, et võib-olla oleks ehk vaja rohkemgi juba nende töötamise ajal ja toetust. Aga see on nagu kahetine asi, sest et nii palju kui ma olen näinud intervjuusid, mis on tehtud, kas haiglates töötavate inimestega, politseinikega või tuletõrjujatega näiteks, siis on üpris vähe inimesi nende hulgas, kes on julenud öelda ekraanil, et teate, armsad inimesed, ma juba lapsepõlvest peale tahtsin saada tuletõrjujaks. Ma tahtsin võidelda leekidega ja isegi siis, kui ma peaksin oma elu ohverdama, ma oleksin õnnelik, et ma olen seda ametit pidanud. Kus ma olen näinud intervjuusid, olgu kas või siit samast lähedalt Põhjamaadest, inimestega, kes on sellise elukutse valinud, kumab ekraanilt, kui ma meenutan nüüd intervjuusid, selline soojus ja armastus, kui nad ütlevad, et ma armastan oma tööd. Et ma armastan teisi inimesi aidata ja et isegi siis, kui ma ei saaks palka, ma teeksin seda. See on midagi niisugust, mida meie ühiskonnal tuleb veel õppida. See ei tule üle öö ja see, et jõuda niisugust asjadeni, ei jõua ainult me neid elukutseid, kas kiites, esiplaanile seades, vaid see algab tegelikult juba päris varasest lapsepõlvest, perekonnas kasvamisest, ideaalidest. See algab ka piibli tõdede tutvustamisest väikestele lastele, see algab usuõpetusest, see algab neist asjadest, mille üle meie vaidleme Eestis ja me ei leia kokkulepetega konsensust. Ja siis ei maksa meil ka oodata inimestelt nii väga ennast ohverdavat armastust, sest keegi ei ole ju ka õpetanud ja eeskujusid on suhteliselt vähe, sest inimesed, kellele antakse see võimalus, ne julge, ja võib-olla vahel ei oskagi öelda välja seda, mida ütlevad nende ühiskondades elavad inimesed, kes ei karda tunnistada seda, et jah, armastusest teiste inimeste vastu ma teen oma tööd, kas või haigemajas, hooldusõena töötades. Et teate, ma juba lapsepõlvest peale olengi tahtnud teisi inimesi aidata. Ja ma tunnen ennast suurepärasena selles ametis.
Ja see on see ühest küljest kutsumuse või kutsumise küsimus ja teisest poolt siis tõepoolest pühendumine.
Pühendumine, mis saab alguse sellest, et juba elukutse valikul ka noor inimene ei mõtleks nii palju selle peale, et minna õppima. Eriala, mis nüüd tooks väga palju sisse, vaid et minna õppima eriala, mis on ühiskonnas vajalik teiste inimeste teenimiseks ja mis pakuks ka südamele rahuldust. Aga siin me jõuame juba tegelikult sinna maani, et üleüldse teise inimese teenimisega ollakse meil kimpus, et ollakse nõus pigem töötama võib-olla tõesti kas autoroolis, tööpingi taga või kabinetis, aga seal, kus otseselt puutume kokku teise inimese hädaga või võimalusega, et meie peame kas vahel kummardama või tegema midagi niisugust, et see on otsen mõttes, me teenime teist. Neid erialased kiputakse meil ka juba ühe vähem valima.
Noh, ma ei tea, kui palju nüüd selle järgi otsustatakse, aga ma usun, et kõige peamiseks või kõige aluseks peaks ikkagi olema see, mida inimene kõige paremini oskab, milleks ta nii-öelda tunneb oma kutsumust, mitte hindama mingite väliste kriteeriumite järgi, et üks asi toob hästi sisse ja teine asi paneb mind auväärsele positsioonile.
No just
ma usun, et igal ühel meist on mingi eriline and või anne. Kas ta on nüüd kõrge tasemega või madalaga, see ei ole küsimus, vaid just see, et me seda head, mis meis ennastes on, kõige mõistlikumalt oskame kasutada.
Ja see teenimise valmidus ja armastus tuntaks ära nii kui nii. Mulle tuleb meelde olukord Kohtla-Järve rajoonis praegusel Ida-Virumaal, kus olid olemas riigi hooldekodud, vanadekodud, nii nagu nad toona olid nimetatud, kus olid olemas riiklikud haiglad, aga ometi vanemad inimesed igatsesid väga minna ühte kahekorruselisesse puumaija haiglasse Kuremäel, mis oli kuulus just sellepärast, et sinna võeti neid inimesi, kes siis täna peaksid olema just kui hooldushaiglate patsiendid või isegi ütleme välja, surijad inimesed, surijad haiged. Ja miks sinna taheti? Mitte sellepärast, et selle haigla juhataja ja peaarst oli hästi meeldiv ja armas inimene, tema pärast ka, aga taheti minna sellepärast, et suust suhu liikus jutt, et Kuremäe kloostri nunnad käivad sinna väikesesse haiglasse inimesi hooldamas. Ja see oli kui magnet, mis tõstis selle pisikese puumajas ahjuküttega haigla prestiiži vanemate inimeste seas väga kõrgele. Nii et see on veelkordne näide sellest, et kuigi ei olnud ühiskonna toetust, ei olnud mingisugust reklaami, aga ometi inimesed oma südamega aimasid ära, kus saab nende osaks tõeline teeniv armastus.
Et olgu head või halvad ajad on alati võimalus.
Ja just nimelt, et ega seda pigem on nõnda, et kui on tegu halva ajaga, siis on võimalusi ka rohkem ju. Et heal ajal usaldame liialt institutsioone, kes peaksid midagi ära tegema, nuriseme tihti peale nende kallal ja tahame ainult olla vastuvõtja ja saaja rollis, aga et ise ka vabatahtlikuna midagi teha. No midagi niisugust nagu, see on nüüd üks kogemus, kus laste kodusse käivad pensionärid, raamatud ette lugemas lastele. Täiesti võhivõõrad inimesed nende jaoks, kes haiglas on või lastekodus, tulevad, loevad raamatut, mängivad lastega ja lähevad ära tasu või tänu ootamata. Ka see on ohvrimeelsus ja valmidus.
No selle kohta võiks öelda, et nemad ju saavad ise ka kaudsest kasu, nad saavad suhelda ja olla inimeste keskel, muidu nad oleksid võib-olla täiesti tõrjetult oma väikses elamises ja aga just see, et vaatamata sellele, et neil endal on kõik olemas, on nad ikkagi leidnud kellegi, kes vajab ka seda vähest, mida nemad veel suudavad või tahavad anda.
Oli kunagi aktsioon, kus koguti raamatuid laste haiglatele, aga see raamat on ikkagi asi. Aga inimest, et elav inimene, ohverdaks oma enese aega. Ja nad võib-olla on valmisolek olemas, aga et need kaks poolt kokku viia, sest peab olema jah teistmoodi isiksus, et ennast heas mõttes peale suruda.
Ma ei ütleks, et neid inimesi vähe oleks, aga küsimus ongi just selles, et ega me ei tea suurt endast.
Ma tean ühte meest, kes saadeti valudega sanatooriumisse. Sanatooriumisse, kus nii mitmedki mehed kasutasid aega kaardimänguks ja toomino tagumiseks ja sala- ja alkoholipruukimiseks ja see mees läks sanatooriumi juhataja juurde, olles näinud selle sanatooriumi viletsas olukorras vannituba ja ta palus, et tal ostetaks töövahendid. Pahti labidat, pahtlit, pintslit, harju, mis tahes, värve. Ja ta ütles, et ma tahan selle sanatooriumis oleku jooksul vannitoa teile korda teha. Selle sanatooriumi juhataja vaatas seda meest imelikult, aga ta tõi kõik need värvid ja asjad ära ja see mees väheval nokitsedes paar-kolm tundi päevas sai hakkama väga suure tööga. See on ka näide teenimisvalmidusest, ohvrimeelest, mitte nuriseda, et kui inetu näeb välja üks vannituba, vaid lihtsalt selle asemel, et kuskil nurgas tossutada ja toominut mängida, tegi vähe ilusa teo.
Teda raviti ja see oli siis nii-öelda tema poolne tänu.
Jah.
Ma küsin sult saate alguses, et mis toob sinu meeltesse sõnade paar sinu eest, kui keegi on midagi sinu eest teinud. Ja me oleme arutanud nüüd nii inimliku poole pealt teenimisvalmidusest, ohvrimeelsusest. Võib-olla on see vajalik, sest et tänapäeval on üsna keeruline selgitada seda, kas siis juhtluste või mingite dogmaatiliste kirjeldustega, mida tähendab või kuidas me peaksime mõistma seda, kui meile öeldakse, et Kristus on surnud meie eest.
Just nimelt. Selle tõttu ongi hea, kui inimene, kes nüüd käib kirikus, võtaks vastu kogu kannatusnädala niisugusena, nagu ta ajalises raamistuses meil on. Alates palmipuude pühast ja lõpetades tõepoolest mitte suure reedega ära, vaid läbi vaikse laupäeva rõõmsa ülestõusmispüha hommikuni. Sest see nädal sisaldab nii Kristuse pidulikku ja jubeldavat vastuvõttu, sisaldab reetmist, sisaldab Kristuse poolset inimlikku kannatuste ängi ja hirmu selle ees, mida ta peab tegema. Ja suurel reedel toimunu see ohver seni elanud inimkonna, sellel hetkel elanud inimkonna ja tulevase inimkonna, see tähendab ka meie eest, kes meie täna elame selles sünatses maailmas ja tulevaste põlvkondade ees on nüüd ühekordselt ja täielikult ära kantud. See on nüüd see jumalapoolne lähenemine asjadele, mitte selle rahvamassi keskel, kus me võiksime end ette kujutada või oma mõtetega ükskõik, kui me paneme end nüüd Kristuse poole peale, siis on tema ainukene isik. Mitte selles mõttes, sest ristilööduid oli ju nii enne teda, kui ka on pärast teda olnud. Kuid ainukene, kes oli siis tõesti sõna otseses mõttes patuta, veata ja süütu, nii nagu kirikukeel ütleb, süütu ja veatu tall, kes meie eest võeti ohverdada. Meie eest. Tema surm ja see ristisurm, kannatusrikkas ristisurm, veri, vaevad, sai selleks aluseks või vundamendiks, mis lubab meil täna inimestena mitte enam uut ohvrit ei oodata, nõuda ega paluda. Ja see annabki meile, kes me oleme inimestena, kristlastena ka, sama nõrgad, kui on inimesed olnud läbi ajaloo, patused inimesed, mitte sattuda lootusetusse või jängi või lasta end murede või ka sisemiste vastuolude või haiguste või mis tahes all kokku variseda. Iga süü, võlg ja patt on meie eest ka juba ära kantud. Lunastatud on meid. Ja see annab meile, tervele meile sugupõlvele, kes tänagi elame, ühe kindla aluse edasi minna. Me ei pea otsima kedagi teist täpselt nii, nagu on see jõulusündmuses, et Jumal laskis oma pojal inimeseks saada ja sündida. Me ei pea otsima kedagi teist. Nii on see nüüd ka lunastuses. Mitte midagi ei ole nüüd puudu enam sellest, et meie võiksime otsida inimestena jumalikust Kristuses ja järgida teda. Isegi kuni ka ristisurmani välja. Sest meil on teada, et see ei ole mitte kaotus. See, kui keegi antakse meie surma, siis on ometi ülestõusmine, mis võidab surma ka ära. Nii et peale suurt reedet ei ole meil enam põhjust karta. Karta ei pattu, kes meist lõplikult võidu saaks, ja ei ole karta ka surma, kes meist lõplikult jagu saaks või meid võidaks. Meil on peale ülestõusmispüha hommikut, seda esimest ülestõusmispüha hommikut, üks kindel teadmine, et need mõlemad on ära võidetud. Ja et nüüd terve inimkond, kui ka mind üksikut ristiinimest, on lunastatud. Ja kui see ohvri mõte ehkki ta on ajaloolises mõttes kauge meie jaoks. Kui see ohvri mõte jõuaks tõepoolest inimesteni, nii nagu jõuavad need lähedal seisvad ohvrid, nii nagu me saate esimestes osades rääkisime, et nad saaksid meile tähtsateks, arusaadavateks, omasteks, siis ma usun, ongi võimalik see, et me mitte ainuüksi ei usu seda, mida Piibel kirjutab ja mida ajaloolised pärimused Kristuse ohvrisurmast räägivad, vaid et me sõna otseses mõttes võtame tema oma südamesse just nimelt meie päästjana vastu ka, isiklikult ja otseselt, ning oma elu selle mõõdupuu järgi tohiksime ka elada. Siis saab väärtuste skaala paika. Vastasel juhul me oleksime ikkagi ainult heitunud inimlapsed, kes vajaksime võib-olla, nii nagu mõnedki inimesed selles maailmas, psühholoogide ja psühhiaatrite läbi, aga jääksime ikka üksikuna hulpima elumere lainetele. Kui meie patt on lunastatud, kui meie eest on ohver toodud, siis meie seda enam tooma ei pea. Me võime julgemini elada.
Ma saan aru, et selles olukorras ei tohiks meid kammitseda ei hirm, mitte selle ees, mida me ise oleme valesti teinud või mida meiega on valesti tehtud, vaid nimelt just see kindlus ja lootus, et vaatamata kõigele sellele halvale, mis on meie sees või meie ümber, võime ometi me leida midagi enestes ja maailmas head. Mitte ainult leida, vaid ka kasutada ja jagada.
Sest paljud inimlikud pääsemise teed või ka lunastuse võimalused, mida on läbi ajaloo pakutud inimestele, on tegelikult ummik teed. Ja nii need teed, mida tänagi pakutakse, väljapool kristlust, võivad tunduda ühel või teisel hetkel päästvate teedena. Aga päästjaks teeks ja ainukeseks lootuse kiireks selles maailmas jääb ikkagi Kristuse ristisurm, millele me võime toetuda ise endid ka siis, kui me tõepoolest oleme patused ja me oleme inimestena patused, ka siis, kui me oleme inimlikus mõttes ummikus, ka siis, kui on võib-olla vahel terved rahvad inimlikus mõttes ummikus, on üks käsi selle risti pealt meile ulatatud ja üks suu tahab meile öelda, ärge muretsege, ma olen teid lunastanud.
Võib-olla selle kõige suurema hirmu ees, kas siis surma hirmu ees või selle ees, et Jumal inimest hukka võib mõista, kui selle hirmu on Kristuse lunastus meilt ära võtnud, siis kui jõuda selleni, et see sama elamisjulgus või elujulgus või enesest andmise julgus jõuaks ka meie igasse päeva, nii nagu oli see Jumala poja juures. Sest me ei räägi Kristuse puhul mitte ainult sellest, mida ta tegi kannatamist nädala ajal, vaid kogu tema maapeals elu ajal. See, kuidas ta teenis inimesi, kuidas ta jagas ennast. Kuidas ta, kui see kokku võtta ühte sõnasse, armastas inimesi.
See uue nädala algus, ülestõmise hommik paneb kõik paika. Kui ei oleks olnud ülestõusmise püha hommikut, kui Kristus ei oleks ülestõusnud, siis kogu meie usk oleks tegelikult tühine. Ja siis ei oleks olnud ka neid inimesi, kes oleksid võinud võidutseda Kristuse üle, kes küll oli lunastanud oma surmaga meid, kuid kes oli lõpuks patu ja surma võitnud. Ja need inimesed, kes esimesena leidsid haua tühja olevat, esimesed tunnistajad, on ju õigupoolest need, kelle te sarnased meie peaksime olema, et me tunnistame, et meie ei usume, et Kristus on üles tõusnud ja et ta elab ja et ta täna on ka tegutsev. See annab just nimelt selle elujulguse ja selle kindla aluse ka teise inimese teenimiseks ja ta annab aluse ka just nimelt selleks, et me võiksime endid ka ohverdada, kui vaja on. Sest me teame, et surm on ära võidetud, et seda surma, mida inimkond Kristuseni kartis, seda meil enam karta polegi vaja.
Et see on selline suur hirmust vabastamine. Aga teistpidi ka see, et kui vaadata seda enne Kristuse aegset teist liini, seda, kuidas inimesed on püüdnud ennast välja vabandada sellega, et Jumal kõrgel, kaugel ja niivõrd eraldatud meist, ta ei teagi, mida me inimesed tunneme, kuidas me kannatame, millest me hoolime.
Jah, see ongi see, et Kristus on saanud meie sarnaseks ja meil peaks olema nüüd nii palju empaatia võimet, et kujutada endile ette kogu seda kannatust selles inimlikus skaalaski. Et meil ei tekiks niisugust võõrandumise tunnet, nagu meil vahel tekib inimlikul pinnal või inimlikul baasil, nagu me siin maailmas oleme, et me teine teisest võõrandume, nii võib vahel tekida ka Kristuse puhul kui muinasjutte efekt. Aega on läinud palju mööda, raamatuid on kirjutatud, kirikudki elavad oma enese elu, eestlased meenutavad oma maa alistamist ristisõdijate poolt, tuuakse näiteid keskaegsest inkvisitsioonist ja mis tahes, ja see hetk, mis oli isegi kogu maailma ajaloo murrangu hetk on see nädal, milles me ju täna viibime. See hetk jäetakse enestest kaugele. Sellepärast ma rõhutan, et kogu nädal on tähtis. Alates ettevalmistusest palmipuude pühal enese sisse elamiseni suure neljapäeva sündmustesse ja võib-olla ka sellesse hirmu, Kristuse hirmu, vastutuse ja kõige selle ees, mida süda ütles tulevat. Võib-olla liialt inimlikud käsitlused, aga võib-olla viivad nad meid inimestena lähemale reetmisele ja teisalt sellele, et kui suur on ikkagi lõhe inimese ja inimkonna ja Jumala vahel ja et see lõhe sai ühel konkreetsel ajahetkel ületatud, kus kaks said kokku, kus inimlik kannatus ja Jumalapoja kannatus said üheks, kus taevas ja maa olid ühel korral väga lähestikku ja kus elust sai ühel hetkel surm ja surmas sai natukese aja pärast taas elu. Et kui me suudaksime ise endid viia ajas nende sündmuste juurde, võib-olla siis on need ka meie jaoks tähendusrikkamad, kui lihtsalt täna üks jutt sellest või lihtsalt harjumine sellega, et krutsifiksid on meil võib-olla pisikeste ristide kaelas, me näeme kirikutornides riste, meil ristimärk on tuttav väga paljudest kohtadest, et me läheksime vaimus selle risti surma ja ohvri ja lunastuse juurde. Ja siis me saaksime ka võib-olla parema vastuse, kui siis, kui me lihtsalt teoreetiliselt arutaksime selle üle, nende võimaluste üle, et mis oleks võinud juhtuda siis, kui oleks läinud ehk teisiti.
Tahaksin sind tänada selle arutelu eest.
Ja, aitäh sulle ka!
Ja loota, et me kas või natukenegi suutsime avada seda, mida sisaldab endas Kristuse ohver. Võib-olla ka toetada neid inimesi, kes on märganud ja teenivad oma ligimest.
Ma sooviksin, et üle kõigi nende mustade murepilvede, mida suure reede sündmused ka meile meelde tuletavad, oleks igal hommikul teil üks kindel teadmine, et, et kord need murepilved pühitakse ära ja et päike paistab taas. See olgu meie kristlik lootus alati.
Sa oled üksi nõrk ja vaevatud, kuula Jeesus hüüab ju sind. Tule mu juurde, tule mu juurde, o tule minu juurde sa. Raskused ta kannab oma õlgadel, tema veri puhtaks peseb kõik. Sa täna teda, siis täna teda, täna teda sel. Nagu väike laps, kes komistab ja kukub oma teel. Usalda Jeesust, usalda Jeesust, usalda Jeesust oma teel. Vahel me tee on raske, ohte ja muresid täis, pimedas öös nii üksi tunned end. Siis palu Jeesust, sa palu Jeesust, palu Jeesust.
Kuuldud saade sinu, minu ja meie eest pärineb üsna sügavalt pereraadio arhiivist, olles esmakordselt eetris 2004. aastal. Oma mõtteid jagasid toona kogudusi teeninud mehed Üllar Kask ja Aare Vilu. Aastate jooksul on palju vett merre voolanud. Meie elud on muutunud. Kas ja kuidas aga inimene laiemas plaanis ja ka ühiskond Kristuse kannatusloo valgel muutusi läbi elab, see jäägu juba igaühe enda otsustada. Soovin meile kõikidele rahulikku aega süvenemiseks, jõudmaks inimese sügavama olemuseni, selle kauduga Jumalani.
vaatan Jeesus sulle, ma vaatan sinu peal. Ma tulen risti alla ja ennast alandan. Mu jõud ja lootus sinus, mu elu sinu käes. Sa oled üks ja ainus, kes suri minu eest. Ma vaatan Jeesus sulle, ma vaatan sinu peal, ma tulen risti alla. Mu jõud ja lootus sinus, mu elu sinu käes. Sa oled üks ja ainus, kes suri minu eest. Ma tõstan oma silma. Sind tänan südames.